Kan jy glo jy is by Fokus op die Woord? Ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk Lewende Woord, die Tyger in Parel, en ek gesels baie graag met jou hier uit die Woord van die Here uit. En ek is baie opgewonde oor die nuwe jaar wat voorlê, en my hart is vol vreugde en dankbaarheid teenoor die goedheid van die Here, dat hy ons andermaal nog 'n nuwe jaar gegee het. En ek lees graag vir jou uit 2 Timoteus, hoofstuk 3, waar Paulus skrywe aan Timoteus en hy sê vir hom, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek het net nou vir jou gesê, ek is baie opgewonde oor die nuwe jaar en wat die Here vir ons instoor het, en om met jou baie eerlik te wees, een van die redes is, omdat ek hier die afgelope 3 weke maand, het ek navorsing gedoen oor die hele Ou Testament en begin ek ook dan 'n spesiale reeks oor 'n reis deur elke Bybelboek, vanaf Genesis tot Openbaring. En ek is so opgewonde daaroor, ek het sommer besluit om in my gemeente ook elke Sondagoggend dit dan te deel, die hart en boodskap van opvolgende Bybelboek, elke Sondagmore. Dis so die geheim gaan wees en die uitdaging gaan wees, kan 'n mens dit reg kry om in een boodskap 'n Bybelboek vas te vang in sy betekenis in die groot geheel van die skrif van die 66 Bybelboeke en God se verlossingsplan, maar ook die besonderse boek. En ek moet nogal sê, die ding het my baie, baie diep in my eie hart vasgegryp, toe ek begin het om regtig ernstig navorsing daaroor te doen, deur hierdie hele Desember maand wat sopas verby was. En moet ek sê, dit was nogal vir my 'n groot uitdaging, om te kyk of kan 'n mens vir elke Bybelboek in die Nuwe Testament, maar ook in die besonder in die Ou Testament, 'n omskrywing gee, dit probeer vasvat in 'n netedop, 'n kerngedagte rondom die boek. Soos byvoorbeeld, om jou idee te gee, as jy begin om jou Bybel te lees, die eerste boek wat jy gaan kry in die Ou Testament is die boek Genesis. Nou, Genesis beteken mos nou dat dit het te doen met die begin van alle dinge. So, as ons van Genesis praat, dan praat ons van Genesis, die boek van die begin van alle dinge, behalwe God. Want hy begin mos met die woorde, in die begin het God. So, die boek Genesis handel dan oor die begin van alle dinge, behalwe God, want het te doen, baie duidelik, as jy daarna gaan kyk, het dit te doen met die begin van die skepping, die begin van die univers, die mens, die sabbat, die huwelik, die sonde, die offers, die regering en volke en tale. Ons vind dit alles in die boek Genesis. So die boek Genesis handel dan oor die begin van alle dinge, behalwe God, want die boek kan nie vir ons die begin van God omskryf nie. So baie duidelik, as 'n mens navorsing en studie doen, dan gaan jy dit ontdek. As jy gaan na die boek Exodus, en jy gaan kyk in die boek Exodus, dan ontdek jy, dat die boek Exodus begin, en dit is die name van die seuns van Israel, wat in Egipte gekom het. Dan skielik kry jy dan 'n beskrywing, van hoe die volk, uit spesifiek Egipte land, binne in Kanaan gekom het, en ook hoe dit gebeur het. Baie, baie interessant, as 'n mens daarna begin kyk, dan ontdek jy eintlik, dat in die boek Exodus, baie treffend, hoe die mense gesterf het in die woestyn, behalwe Joshua en Caleb. So in ander woorde, dit is moontlik om verlos te wees deur God, en toch rigtingloos te wees. Die Here bring hulle uit Egipte uit, maar hulle kan nie in die land Kanaan kom nie. en daar was 'n rede hoekom hulle gesterf het in die woestyn. So hier het jy, God maak die mense vry en tog is hulle rigtingloos. Hulle is vry om die Here te dien, maar baie insiggewend, as jy diep begin kyk na die boek, dan ontdek jy, maar hulle is sonder rigting. Hulle dwaal rond vir 40 jaar in die woestyn. Dan besef 'n mens as jy daarna kyk, dat dit is baie maklik om te sê, ja, die Here het my verlos, maar ek wil weet, is jy op koers? Het jy rigting in jou lewe? Want in die boek Exodus het hulle die pad byster geraak. Hulle was veronderstel om die beloofde land in te gaan en het nooit ingegaan nie. In Levitikus, as ons na die volgende Bybelboek gaan kyk, die boek van die wette en die versoening, want daarin kry ons dan die tabernakel wat hulle bou en alles rondom dit wat nou gevestig is en so aan. Maar wat baie interessant is van die boek Levitikus, elke gelowige gaan deur woestyn ervarings, maar geen gelowige behoort daar te sterwe nie. So selfs jy, al gaan jy deur woestyn ervaring, dink maar aan Joshua en Caleb, hulle woestyn ervarings wat hulle gehad het, maar hulle het nie nodig gehad om in die woestyn te sterwe nie, omdat hulle het in God geglo. As jy kom by die boek Numeri, het ons te doen met die vreeslike nagevolge van ongeloof, want dit was mos juist daar waar hulle die 12 spioene wat uitgestuur was teruggekom het en waar Israel verhinder was om die beloofde land in te gaan omrede hulle ongeloof. En ek en jy moenie toelaat dat ongeloof vasstra plek in ons lewens kry nie, want dit sal ons verhinder om die seëninge van die beloftes van God te ervaar. Kom jy by die laaste boek van die Pentateug, en Pentateug is die Griekse woord wat die omskrywing gee van die eerste 5 boeke van die Bybel. Kom jy by die Pentateug, dan sien jy as jy gaan kyk daar na die boek Deuteronomium, dan ontdek jy daar dat gedurig deur sou die Here in die boek Deuteronomium vir die volk sê, neem jou dan in ag dat jy nie vergeet nie. Hier is 'n baie ernstige waarskuwing, want dit is Moses se laaste boek, want jy moet onthou, Israel is nou 'n hele nuwe generasie. Die hele ou generasie wat uit Egipte land gekom het, is almal dood, behalwe 3 mense, Moses, Caleb en Joshua. En nou is hulle in die land Moab, op die grens van die beloofde land, om in die beloofde land in te gaan. En is 'n hele nuwe volk. En nou het Moses deur sy 3 preke, want Deuteronomium is eintlik die 3 preke van Moses. En in hierdie 3 boodskappe van God se woord wat Moses oordra en hulle herinner aan die geskiedenis van die afgelope 40 jaar wat hulle deur die woestyn gekom het, want hulle is nou op die grens van die land Kanaan om die beloofde land in te gaan, dis 'n hele nuwe generasie, en hy herinner hulle aan wat die Here vir hulle gedoen het toe hy hulle vaders uit Egipte land uitgelei het en deur hierdie vreeslike woestyn gebring het. So nou herinner hy hulle, wanneer jy in die beloofde land kom, neem jou in ag dat jy nie vergeet nie. En so die Here wil ook in die boek Deuteronomium vir ons leer, ons moenie die seëninge van God in ons lewe minag nie. Ons moenie vergeet wat God vir ons gedoen het nie. So die boek Deuteronomium is dan juist daar as 'n ernstige waarskuwing dat ek en jy moet ons plek inneem in die koninkryk van die Here, maar ons moet nie vergeet waar God ons vandaan gebring het en waar ons nou is nie. Wanneer ons klaar is met die 5 boeke, want ons het, en dit gaan in die volgende weke en maande, gaan ek elke week met jou een behandel, dan kom ons by die boek Joshua. Nou, Joshua is 'n wonderlike boek, want eers slawe, dan pelgrims, en uiteindelik nou oorwinnaars. Want dis die verhaal van God se mense, waar God het mos sy volk nou uit Egipte ingebring, en met Joshua gaan hulle nou binne in die land Kanaan in. En nou verander wat ons nou hier lees in die sin van die Bybel, ons het nou die 12 historiese boeke na die Pentateug. Want onthou, die Torah, wat die Hebreëus is vir die 5 boeke van Moses, die wet, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, die Torah is dan nou klaar en gaan ons nou van Joshua in die volgende 12 Bybelboeke in wat bekend staan as die historiese boeke na die Torah, die Hebreeus vir die 5 boeke Moses, of die Pentateeg, die Grieks, vir die 5 boeke van Moses. So dan nou het ons Joshua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia en Esther. Dit neem ons net voor die boek Job. In ander woorde, al jou Bybelboeke van Joshua reg deur tot net voor Job. Die laaste boek daar is Esther. Daai 12 boeke leer vir ons nou rondom die volk Israel en hoe die volk in die land God te leer stel en die Here hulle elke keer bevry en wat alles gebeur. Waar die eerste boek is dan die boek Joshua. En Joshua is dan die boek wat vir ons wys hoe die volk die beloofde land uiteindelik beerwe het. En dis nie al nie, want ook in daardie opvolg na dit vind ons die boek Rigters. En as ons kom by die boek Rigters, dan het ons in die boek Rigters die Here God kyk nie so seer na ons vermoë as wat hy kyk na ons beskikbaarheid nie. Want God rig altyd iemand op. Want nou het ons die 12 Rigters in die boek Rigters. Want nou dat hulle in die land is en hulle die land beerwe het, kan ons sien hoe hulle kort terugval in afgodediens en in sonde. En gedurig deur, want ons het hierdie sirkel van, dan roep hulle tot God en die Here vergewe hulle weer en hy stuur vir hulle rigter. Dan het ons het eers vir Otniel en die 12 rigters begin dan met Otniel en eindig met Samson. En ons allemaal ken daardie verhale, ons weet van Gideon, ons weet van Deborah, en ons weet van Barak. So wanneer ons by die boek Rigters kom, dan ontdek ons in 'n donker tyd van Israëlse geskiedenis, het die Here sy 12 kampioene opgerig. Dit is nou 12 rigters. En wat ons hier leer hieruit is baie besonders, want ons sien dat baie van hierdie rigters het God gebruik, nie omdat hulle mense was wat besondere vermoëns gehad het nie, maar omdat hulle beskikbaar was om deur God gebruik te word. En ek wil ook vir jou sê, wanneer God jou wil gebruik, hy kyk nie na jou vermoëns so seer as wat die Here wil kyk na jou beskikbaarheid. Is jy gewillig en beskikbaar om deur God gebruik te word? Wanneer ons klaar is met Rigters, kom ons by die boek Rut. Wanneer jy na die boek Rut kyk, dit bewys vir ons dat oorwinning, triomf, is moontlik selfs in tragedie. En ek wonder, hoe goed ken jy die kroonjuweel van die Ou Testament? Dit is baie interessant, nee, dat Rut was 'n heidense vrou wat getroud was met Boas, 'n Jood, terwyl Esther was 'n Jodin wat getroud was met 'n heidense koning. So hier het ons twee vroue, twee Bybelboeke, daar is net twee boeke in jou hele Bybel van 66 boeke, wat vernoem is na vrouens. Dis die boek Esther en die boek Rut. Rut was 'n heidense vrou, terwyl Esther was 'n Joodse vrou. En hier in die boek Rut sien ons hoe God 'n magtige oorwinning bewerkstellig het vir sy kind, vir Esther, op 'n baie besondere wyse. Dan bring dit ons by die eerste boek Samuel, daar is 1 Samuel en 2 Samuel. En 1 Samuel is 'n baie besonderse boek. En want die rede daarvoor is dat dit so besonders is, nou dat die volk in hulle land is, want in Rigters lees ons, elkeen gedoen wat reg was in sy eie oë, en daar was geen koning in daardie dae nie. En hier sien ons die vestiging van 'n monargie onder die volk van die Here. Dit gebeur wanneer die Here doen wat die volk vir hulle vra. Dis eintlik 'n transisie. 'n Transisie waar Israel as 'n volk in hulle geskiedenis van 'n teokrasie beweeg na 'n monargie. Nou, 'n theokrasie, jy kan dit ook hoor, theo, theos, God. Ander woorde, God het regeer nog altyd oor sy volk, maar hulle sê nee, ons wil nie die Here as 'n koning oor ons sê nie, hy is ons se God. Ons wil 'n mens as 'n koning oor ons sê, gee vir ons 'n man. Want kyk, al hierdie ander koninkryke om ons, hulle het almal 'n koning, ons wil ook 'n koning hê. En Samuel was baie hartseer daaroor en hy het tot die Here geroep en Samuel het gebid en vir die Here gevra die Here moet ingryp. En die Here se woord aan Samuel was, los hulle, dit is wat hulle wil hê, gee vir hulle koning. En jy sal ook onthou as jy die Bybel ken, dat die eerste koning wat Samuel gesalf het, was koning Saul. Dit was nie 'n goeie koning nie. Hy het 'n goeie begin gehad, maar glad nie 'n goeie einde nie. Maar as ons so deur 1 Samuel gewerk het, kom ons by 2 Samuel. In 2 Samuel het te doen met 'n lewe wat God najaag. Is 'n lewe wat in sy einde God behaag. En die bewys daarvan is koning Dawid, want 2 Samuel beskryf die lewe van koning Dawid, waar ons in 1 Samuel gelees het hoe Saul altyd vir Dawid agtervolg het. Vind ons in 2 Samuel is die fokus geweldig op die regering van koning Dawid, die regering van Dawid oor die volk Israel en hoe die Here vir hulle uitsonderlike en besonderse dinge daar gedoen het. Dan kom ons by konings. 1 en 2 konings. En hierdie historiese boeke, want onthou, ons het mos nou Joshua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, nou kom ons by 1 Konings, 2 Konings. Wanneer ons by 1 Konings kom in die historiese boeke, dan leer die Here vir ons, onverantwoordelike leierskap verwoes volke en individue se lewens. En ons het nodig om te reflekteer op ons verantwoordelikheid, want dit is vir ons om die Here voortdurend te soek. So in hierdie periode van 1 Konings ontdek ons hierdie wonderlike goddelike waarhede. As ons kom by die boek 2 Konings, dan sien ons God se oordeel oor Israel en Juda, want die volk het nou in 2 geskeur en dis 'n verdeelde koninkryk. Ons het nou die noordelike koninkryk en die suidelike koninkryk. En so hierdie boek van 2 Konings demonstreer aan ons die lot of die voorland van diegene wat weier om God hulle ware leier te maak. En so wanneer ons gaan delf in die volgende maande, en ons gaan in die boek in, gaan dit vir jou baie verrassend wees om te sien hoe die Here gaan optree. Maar ons sien ook hoe gebed die hart van die soewereine God kan aanraak. Want onthou jy die bediening van Elia, die bediening van Elisa, en sien ons die val van Samaria, ons sien die gevangenskap van Juda, ons sien God se besluite oor hulle. En dit bring ons dan by 1 en 2 Konings. As ons kom by die volgende twee boeke, die historiese boeke, dan het jy 1 en 2 Kronieke. Nou, dit kan ek reguit sê, feite is feite. Jou geskiedenis is jou geskiedenis. Want dis waaroor hierdie boek gaan. Dit is die neerpen van werklike feite en gebeurtenisse in die geskiedenis van God se volk. So in hierdie 1 en 2 Kronieke ontdek ek en jy ook hoe die Here met ons praat en hoe die Here vir ons uitlig dat jou geskiedenis is jou geskiedenis, jou lewe is jou lewe en jy moet verantwoording doen net soos wat die volk 'n verantwoording gedoen het. Kom ons verder, kom ons by die boek Esra. Esra is 'n besonderse boek, want wanneer ons kom by die boek Esra, die skrifgeleerde, en het handel hier in hierdie boek ook, om te begin is nie maklik nie, om oor te begin is nie maklik nie, maar dit is moontlik met God. Jy kan in jou lewe weer oor begin. En dis nie 'n maklike saak om oor te begin nie, maar die Here kan jou help en in dit kan jy 'n oorwinning belewe. En dis wat ons sien in die boek Esra, waar die volk in ballingskap was, nou kom hulle terug, hulle moet oor begin, hulle moet weer 'n tempel bou, hulle moet weer Jerusalem opbou, hulle moet weer die mure bou, hulle moet weer van vooraf begin. Nou, jou lewe mag miskien stikkend wees, daar het nou dinge gebeur in 2017 of in die jare wat verby was, en jy voel maar, moet jy hierdie stikke van jou lewe weer optel. het jy die krag om weer oor te begin. En wanneer ons kyk na hierdie boeke, ontdek ons hoe die Here met die volk gehandel het. Dit is moontlik om met God weer oor te begin in 'n mens se lewe. Al het jy gefaal, al het 'n huwelik misluk, al voel jy het iemand teleurgestel en jy's die oorsaak dat dinge uitmekaar geval het, kan die Here se genade, soos wat die Here genade aan Israel betoon het en hulle weer oor begin het, kan die Here ook in jou lewe weer oor begin. En as jy klaar is met Esraf, dan kom jy by Nehemia. Nehemia, as jy na die boek gaan kyk, en onthou Nehemia, hy was net 'n gewone werker gewees. Hy was 'n man wat 'n skinker was by die koning. Hy was nie 'n profeet nie. Hy was nie 'n skrifgeleerde per se nie. Hy was nie 'n rigter nie. Dit is net 'n gewone man wat 'n hart gehad het vir sy volk. En hoe die Here hierdie man Nehemia, hoe die Here iets deur sy lewe vermag het. En so dit wil ek ook dan sê, gaan 'n mens ontdek wanneer ek by jou kom en ek gaan vir jou die boek Nehemia in een boodskap in die volgende paar maande gaan ek met jou daaroor praat. Sal jy ontdek, jy het nie nodig om 'n prediker te wees om 'n groot werk in die koninkryk van God tot stand te bring nie. You don't need to be a preacher. Jy moet net beskikbaar wees. En die boek Nehemia wys vir ons hoe iemand wat beskikbaar is deur God gebruik kan word. En natuurlik, as ons klaar is daarmee, kom ons by die boek Ester. En jy sal onthou, ek het vroeër vir jou gesê net nou, Ester was 'n Jodin, terwyl Rut was 'n Moabitiese vrou. Sy kom uit 'n heidense volk uit, so sy het 'n heidense agtergrond. Die boek Ester is vir my een van die mooi boeke in die Ou Testament. Want in die boek Ester gaan dit toe eintlik nooit oor wie jy is nie, as oor wie sin is jy. Ken jy die verhaal van weeskind tot koningin onder die hand van 'n lewende God? En in die boek Ester ontdek ek en jy die verhaal van 'n weeskind Ester wat verhef is tot 'n koningin in 'n groot koninkryk. En dit het toe nooit eintlik gegaan oor wie sy was nie, maar wie sin sy was. Sy was in God se hand. Nou alles wat jy in 'n goeie storie wil hê, het jy in die boek Ester, net soos in die boek Rut. Kyk, as jy nou twee goeie stories soek om te lees, lees die boek Rut en lees die boek Ester. Nou weet jy, ek is so opgewonde dat ek in die weke wat kom en in die maande wat kom hierdie jaar 2018 met jou kan kom en in die woord vergader en elke Bybelboek, en ek het nou maar net hierdie een programmetjie waar ek vir jou kan in 'n kwessie van wat, 25 minute, nie eers 'n halfuur, moet ek die hele Bybelboodskap, die hart en die boodskap van elke Bybelboek, moet ek so na jou toe kan bring. En natuurlik, as ons klaar is met die 5 boeke van die Torah, van die wetboeke, dan bring dit ons by die 12 historiese boek wat ons nou net gesien het, en in die oomblik as jy klaar is met die 12 historiese boeke, dan neem dit jou na die volgende 5 boeke, en dit is Job, Psalms, Spreuke en Prediker en Hooglied. En as jy na daai 5 boeke gaan kyk, dit is die poëtiese boeke van die Ou Testament. En na dit het ons die profeteboeke, die 16 profeteboeke van die 16 profete, waar ons die 4 groter profete en die 12 kleiner profete het. En daardie profeteboeke speel 'n baie groot rol in die Ou Testament. En dit bring ons dan tot by Maleagi. So wat ek vir jou probeer sê is, die Bybel is 'n wonderlike boek. Dit is God se woord. En ek wil hê dat jy hierdie jaar bietjie tyd maak om die Bybel, God se woord, te lees. En ek wil baie graag met jou elke week gesels en 'n Bybelboek na jou toe bring en die hart van die Bybelboek met jou deel. Ek vertrou werklik dat dit vir jou 'n goddelike en 'n groot seën gaan wees. So wanneer ons deur 'n reis van die Bybel gaan en ons begin werk deur 'n reis van elke Bybelboek, dan wil ek graag met jou praat oor die Bybel as die geskrewe openbaring van God tot 'n mens. So ons het God se woord op skrif. Het jy gehoor? 'n geskrewe geskrif, die Bybelboeke, al 66 van hulle, as God se geskrewe openbaring aan jou en ook aan my. En dit wil ek baie graag vir jou oopbreek, en ek is opgewonde daaroor, en ek vertrou dat jy gaan saam met my bid, dat die Here jou ook gaan seën, wanneer jy in die tyd wat voorlê, saam met my in die woord vergader. Onthou, wat het Paulus vir Timoteus gesê, dat jy van kleins af die skrifte ken, wat jou die weg tot saligheid in Christus Jesus toon, want die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig vir lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En ek brand in my hart van begeerte om hierdie woord na jou toe te bring, dat dit jou hart kan vasgryp, dat dit jou hart en my hart kan transformeer, en dat dit ons kan aan die brand steek vir die Here, en dat die woord vir ons 'n lewende woord word, dat dit ons hele lewensloop vir die Here aan die brand steek. Nou ja toe, ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk Lewende Woord, die Tyger en Parel. Kom kuier gerus vir ons, volgende week gesels ek met jou verder. Baie dankie en totsiens.